Ordu bat aterdiak egin zaizkigu, eguerdi on guztioi Euskal Herri Irratian txanda hartuko dugu gure inguruotan izan direnen berri emateko asmoz. Azaroak 15 ditu gaur asteazkena da, sari batekin ekinen diogu Iruñerria gaur albistegiari. 2023ko Navarro Villoslada literatura salia Angel Errori eman dio Nafarroko gobernuak. Erro poeta eta itzultzaile iruindarra, Euskal Herri Irratiko kolaboratzaile eta lagunak itzulpena traduzion lanarengatik jasoko ditu 15.000 euro.
Elebiduntasunari eta itzulpenari buruzko hausnarketa bat ere badago tartean, praktikan, orazarre egiteko neurri batean, eta poesia ere zer den jakina izan dut, eskura ditudan tresnak erabilita. Naiz poeta elebidun bat, persona elebidun bat, euskaldun gehienak gaur egun garen bezala, eta nik uste dut elebiduntasunak laguntzen aldigula aratago, hitzetatik aratago iristen, eta hori egina izan dut nik.
Karazko saria Angel Errorentzat beraz, gaztelaniazkoa Peio Pellejorori eman diote Kaen Laminas Muertas izeneko lanarengatik. Zorionak bioi. Eta zoriontzeko moduko beste talde bat ere bai, Errigorak 14.000 saski banatuko ditu bere azken kanpainan eta horiekin 185.000 euro igorriko dizkio Nafarroko erdi eta hegoaldeko euskalgintzari. Horren bestez, 10 urteko bere ibilbidean Errigoraren bidez 2 milioi euroko babesa izan du euskalgintzak. Peru Aranburu da Errigorako kidea.
Pozik gaudela, kanpaina honek balio izan digulako 10 urte atzera begiratuta, gure ibilbidearen eta komunitatearen argazki bat ateratzeko. Eta zenbakietara eman da horrek suposatu duelako 14.000-tik gora eskatzaile edo etxetara helduko direla zazkiak, eta horrek ez nahi berezia duela zentzu horretan.
Aitortzaz eta sariaz ari bagara, bostekoa sariaz ere hitz eginen dizuegu. Osasunako entrenatzaile Iago Barrasateri emanen dio Iruñeko Komunikabideak Fundazioak saria. Euskarari ospea, bultzada eta ikusgarritasuna ematen dion pertsonen jokamoldea eskertzeko saria da bostekoa. Arratsaldeko 7:00 Zibikanen eginen den ekitaldian emanen diote. Boxen diskurtso xenofoboa geldiarazteko protokolo bat sortu nahi du Nafarroko Parlamentuak. Eskuin muturraren diskurtso guztiz arrazisten arriskoaz ohartarazi du Unai Igualde presidenteak. Bere aburuz, erakundeak giza eskubideak urratzen dituzten jokaerak ekidin behar ditu. Arratsalderako beste proposamenen artean antzezlan bat Intxaurrak izenekoa eramanen dute taula gainera Nafarroko Antzerki Eskolan arratsaldeko 7:00. Mairu Antzerki taldearen adalana eta antzerkiaroaren baitan emanen dute. Hasi baino lehen eguraldiari ere begira bagaude, zeruan hodeiak bai, baina ostarte zabalak eta eguzkizpiak ere bai, euri konturik ez oraingoz, eta temperaturari dagokionez, epel, 15 gradu ditugu Iruñean.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Ruralkutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Ruralkutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ara arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Ruralkutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
Lehen mailakoak gara zuekin batera.
Jagoba Arrasate da bai, Osasunako entrenatzailea, ospakizunetan euskaraz ohi duenez. Arrasateko ospea eta auspoa eman dizkio euskarari eta jokamolde hori eskertu nahi diogu jendaurrean, zurekin. Azaroaren 15ean asteazkenarekin arratsaldeko 7etan Zibikanen Pio 12ean. Ekitaldi irekia da, aurrez izen emanda. Emazu izena, komunikazioa abildua ikf.eus elbidean eta lekua gordeko dizugu. Jagobarekin solasean aritzeaz gain, musika eta bestelakoak izanen dira. Antolatzailea IKF Fundazioa.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskararekin lotutakoekin hasiko gara. Errigorak udazkeneko kanpaina amaitu du eta balorazioa ere egin du. Content 14,007 saldu bai dituzte Bidane Beloki eguerdion.
Eguerdion, argazki bete-betea osatu du Errigorak. Pozik agertu dira Errigorako kideak udazkeneko kanpainan lortutako emaitzekin. 14,007 tinkorakoa izan da eskaera, baina hala ere aurreikuspenak behar bada altuegiak ziren. Peru Aranburu Errigorako kideak azaldu digu.
Ja, azkenengo koskatxo bat gehiago espero genuela. Ba, urte urrenaren aitzakien uste benuelako igual izan zitekela momentu bat gailurra zenbakitan gailurra jotzeko eta 2000-2000 amazeimilara pasatu genuen eta bueno, zenbakietara iristeko ostakit, ambizia edo, bueno, espetatiba geneukan margarren urte urra izateko eta orain joera gorazkoa izatea, ba, ostakit, uste gu postekoa badela.
Hala ere, atzera begira ari dira orain, eta udazkeneko kanpainari esker, Nafarroa erdi eta hegoaldeko euskalgintzara, 185.000 euroko ekarpena iritsiko da. Gainera, honen bestez, 10 urteko kanpainek euskalgintzarako 2 milioi lortu dituzte. Errigorak 10 urte bete ditu, euskarari puzka eta urte urren ospatzeko 50 euroko saski bakar eta biribila osatu zuten. Orain, uzta horren fruituak biltzeko unea dela nabarmendu du Aranburuk. Aurrerantzean, auzolanean ekiten jarraitu alizateko.
Ba, euskararekin segituko dugu. Bostekoa saria emanen diotelako gaur, Jagoba Arraseteri euskarari ospea, bultzada eta ikusgarritasuna emateagatik. Juan Cruz Lakasta.
Eta Osasunaren entrenatzaileari elkarrizketa eginen dio Reyes Ilintxe eta lankideak sari emate ekitaldian, alaber zuzeneko musika eta bertsoak ere izanen dira tartean. Arratsaldeko 7etan izanen da hori Zibikan aretoan, sarrera libre da, izena aldez aurretik emanda, non eman gure webunean euskalderriairratia.eus atarian ikus dezakezue. Iruñeko komunikabideak fundazioak sortu du Osteko asaria, euskarari ospea, bultzada eta ikusgarritasuna ematen dioten pertsonen jokamoldea eskertzeko. Kike Diez Ultzurrun, Iruñeko Komunikabideak Fundazioko patronotuko kidea da.
Ben, bizi da, pertsona urbila, oso pertsona normala, ez da, sangerezake, kalekoa, apala eta naturaltasun osoz, euskaraz erabiltzen edo euskaraz mintzatzen dena, kazetarien aurrean, ospakizunetan zer esanik ez, bertsuak ere aletu ditu han eta hemen ospakizun horietan. Orduan hori delata ba, pentsatu zen, ez? Ba, pentsatu genuen aizu, ba, eskertu behar diogu hori, ez da, jarrera hori.
Itzordua, arratsaldeko 7etan, Zibikan aretoan.
Eta beste bi sariketaren berri ere emanen dizuegu, bata literatura eta euskararekin lotutakoa, bestea kirolariei ematen dietena. Angel Erro poeta eta idazleak Euskal Herri Irratiko kolaboratzaile eta lagunak jasoko du Navarro Biaslada literatur saria. Euskarazko sariak 15.000 euro ditu eta Erroren itzulpena tradukzion izeneko poema liburuari eman dio. Erro pozik aitortza honekin.
Bada hori poesia liburu bat, pixka bat aurrekoetatik pixka bat ezberdinagoa. Elebiduntasunari eta itzulpenari buruzko hausnarketa bat ere badago tartean, praktikan, ni nahi persoan elebidun bat, euskaldun gehienak gaur egun garen bezala, eta nik uste dut, elebiduntasunak laguntzen aldigula aratago, hitzetatik aratago iristen, eta hori egin nahi izan dundik poesiarekin.
Nostalgiaren eta egunerokotasunaren arteko elkarrizketak hausnarketak dira itzulpena tradukzion liburukoak.
Poema bakoitzak bi bersio ditu. Azkenean non dago poesia, ez? Hitzetan bakarrik poema hauek berriro itzuliko balira, berbada oraindik urrunago geldituko ziren esan nahi izan dugun horretatik.
Euskarazko Navarro Biaslada literatura saria beraz Angel Errorentzat izan da, gaztelaniazkoa Peio Pellejori eman diote Kaen Laminas Muertas izeneko lanarengatik. Horiek beraz 2023ko literatura sariak Nafarroko gobernuak ematen dituenak eta kirolean izen propio zenbait horien artean Urrezko Domina Rebeka Esnaola kirol kontseilariak iragarri du.
Por eso este año queremos reconocer con la medalla de oro al mérito deportivo a Joseba Fernández. Por su destacada y brillante...
Joseba Fernández patinatzaileari emanen diote urrezko domina kirolean egindako ibilbidearen gatik. Urrezko bost domina amazazpialdiz izan da Europa mailako txapeldun eta hogeita mabiz Espainiakoa. Munduko bi errekorrere baditu 100 eta 200 metrotan. Urrezko dominaz gainera beste 30 zilarrezko ere banatuko ditu gobernuak.
Como saben, estas medallas son las máximas distinciones que concede el Gobierno de Navarra en el ámbito deportivo. Con ellas queremos distinguir las mejores trayectorias deportivas tanto de modalidades individuales.
Kirolaren baloreak nazioartean izandako oihartzunarengatik eta izandako garrantziagatik aitortza eta domina jasoko dute baita Imanol Erbitik, Enkarna Garridok, Juan Peraltak, Maite Ruiz de Larramendik eta Jose Angel Rodriguezek ere. Eta Nafarroko gobernuaren egoitzatik parlamentura joko dugu. Boxen diskurtso xenofoboa geldiarazteko protokolo bat sortu nahi dutelako Nafarroko parlamentuan. Juan Cruz Lacasta.
Eskuin muturraren diskurtso guziz arrazisten arriskua zoartarazi du Unai Walde presidenteak, bere aburuz erakundeak giza eskubideak urratzen dituzten jokaerak ekidin behar baititu. Waldek idazki bat erregistratu du asteleneko mai eta ledunen batzarrean azter dezaten. Horretan, bere alako aholkularitza eta sostengua eskatzen dizkio Nafarroko gobernuari, protokolo bat prestatu ahal izateko diskurtso arrazistak eta xenofoboak ekiditeko. 10. legealdi honetan lehendabiziko iritsi da Foru Parlamentura Vox, 50 parlamentarietatik bi dauzka Walderen arabera eskuin muturreko alderdiarekin batera diskurtso guziz zabar eta guziz arrazista eta xenofoboak sartu dira legebiltzarrean. Joan den osteguneko osoko bilkuran konparaziora Voxeko parlamentari Emilio Jimenezek sekulakoak eta bi esan zituen pertsona migratzaileen aurka, migratzaileek ateak zabalik eta dena doan dutela, Nafar herritarrak pobreziaren mugan dauden bitartean, immigrazioak segurtasunik eza dakarrela, migratzaileen kontrolik ezak jihadista asko dakartzala Foru Erkidegora. Walderen ekimena aitzindaria da eta gobernua sostengatzen duen gehiengo parlamentarioaren babesa dauka. Walderen arabera, Nafarroko parlamentua gure erkidegoko herritarren borondatea ordezkatzen du eta gauzak horrela bizikidetzan zein giza eskubidekiko errespetuan eredua izan behar du.
Bada, gaur gurean, estudio honetan izan ditugu parlamentarien solasaldian EH Bilduko Laura Aznal eta Geroa Baiko Maria Solana. Gaiaz galdetu diegu eta bientzat oso larria da alderdi ultraeskuina hartzen ari den jarrera eta plazaretzen ari den diskurtsoa. Apirilaz geroztik, foru legea dute onartua, arrazakeria eta xenofobiari aurre egiteko, ura garatze aldera Unai Waldek egindako proposamena da protokoloarena. Beste tresna bat izanen da ultraeskuinak duen diskurtsoa geldiarazteko Maria Solanaren ustez.
Oso matxista, oso arrazista, oso xenofoboa eta gainera biktimizatzen ari dira. Hori egiten duten bitartean, gainontzeko guztien kontrako kejak agertuz, batez ere parlamentuko presidentearen kontrako kejak agertuz, behin eta berriz, ez? Eta uste dut hori geldiarazi behar dugula, aldugun tresna guztia baliatuta. Hau izan daiteke bat, oso interesgarria izan daiteke, da lehenengo aldiz egiten dela horrelako protokolo bat lege honen baitan, eta ikusiko dugu zenbateraino partea ematen duen, eta nahikoa ote den, behintzat, ganbaran, ziurtatzeko, ez direla botako, hain lasai eta hain harin horrelako diskurso kezkagarri eta ia antidemokratikoa.
EH Bilduko Laura Aznalek gogoan izan du legealdiaren hasieran indar aurrerakoiak elkartu zirela Boxen eztabaidetan parte hartzeari uko egiteko, baina hori betetzen ez bada haien ahotsak indarra hartzen segituko duela uste du.
Legegintzaldiaren hasieran eseri ginen hitz egiteko indar aurrerakoiak, zeri ginen elkarrekin, komentatu genuen, eta adostu genuen Boxen eztabaidetan ez sartzea. Uko egitea eztabaidetan parte hartzeari. Beraz, bai Geroa Bai, bai Kontigo Zurekin, bai Euskal Herria Bildu, betetzen ari gara, adostutako akordioa, ez da idatzizko akordioa, eh?
Bai.
Baina PSN-ek ez du betetzen.
Hori da.
Eta hori bakarrik laguntzen du haien diskurtsoa garrantzitsuago izateko. Beraz, nik uste dut zerbait egin behar dugula, bai ala bai, baina kontuan hartzen indarrak batu behar ditugula.
Hori da.
Ez que bestela ez dugu lortuko. Eta ja, haiek daude tertulietan, Navarra Televisionen, Radio Euskadin, esertzen dira, badaukate hitz egiteko medioa eta diskurtsoa zabaltzen da. Eta hori nik uste dut oso arriskutsua dela.
Bada aldezarrera ere joko dugu. Azeta ekimena parlamentuko lan batzordean izan da, inzuzen aldezarrak irisgarritasunarekin dituen zailtasunak azaltzera besteak beste bidane.
Bai, aldezarreko bizilagunek irtenbidean nahi dute eta Nafarroako gobernuari zen Iruñeko udalari eskatu diete jada irailean arartekoak egindako gomendioa kontuan hartzatela. PSN, geroa bai EH Bilduk eta zurekin Nafarroak proposatu zuten lansaioa aldezarreko osasunetxearen irisgarritasunari heltzeko, baina auzia ez doa ez aurrera ez atzera. Nor da konponbidea ematearen arduraduna, badirudi alderdiek bat egiten dutela udalarena dela ardura. Isabel Iribarren Imaz, azeta osasun taldeko kidea da.
Tras diferentes consultas creemos la más viable, rápida y de costo casi inexistente. Volver a abrir la entrada de calderería como lo estuvo mientras las obras del parking, colocando a ambos lados unas barandillas, dado que el suelo tiene un poco de desnivel, y un videoportero automático, de forma que desde admisión reciben la llamada, abren la puerta y se accede directamente a la planta del sótano, donde hay consultas.
Hori da, azeta ekimenaren proposamena. PSN-ko bozeramaileak esporrinek argi utzi du berriz herritarrak zorabiatzen ari direla eta erantzun teknikoa behar dutela. Erantzun argia eta irisgarritasunaren oinarriekin bat datorna. EH Bilduk berriz bat egin du azeta ekimenaren proposamenarekin, izan ere kaldereria karrikatik sarbidea gaitzea bide ekonomiko eta eraginkorrena dela uste dute. Hala ere, bestelako proposamenak aztertzeko prest azaldu dira. Geroa bai, udalaren txosten teknikorik jaso ez izana nabarmendu du eta hartara udalaren borondatea zalan zan jarri dute. Dirudienez, kaldereria kaleko sarrera gaitzeko arazo nagusia kaletik pasatzen diren ibilgailuak dira. Eta zurekin Nafarroak, konpainia plazarekin lotzen duten eskailerak erabiltzeko beste proposamen bat helarazi du. Bide batez, bi hirigintza arazo konponduko dituena. Igogailu bat jartzea. Ikusiko dugu adostasunera iristen diren eta zein den udalaren erantzuna.
Azaroaren 30ean zaintza erdigunean jarri eta greba egiteko deia egin du mugimendu feministak. Zaintzaren ari muturrei begira jartzen ari gara egunotan eta zaintzaz ari bagara denoi etorriko zaigu burura gaixorik egondako garairen bat. Erizainak ere ezinbesteko dira eguneroko zaintza horretan. Lucia Etxeberria erizaina da eta arekin hitz egin dugu.
Lanbide profesional bat eta zitzaiken aiga aminoalare begibistakoa da kasu honetan nola ematen den sexun araberako lanan banaketa ez. Hau da, lana sexun arabera banatzen ondorioz gizonak eta emakumeek lan area desberdinetara banatzen ga, ez? Eta lan mundura argita garbi modu desberdinen sartzen ga eta horren adibide garbia da erizaintzana. Hori guztiz lotua do gizarten genero rolak daukiten ikuspegikin, ez? Edo dauztuna aurre iritzekin nola askotan kasi modu natural baten aietzengan ikustera gizon batek gehiago balio dula kotxe bat konpontzeko eta emakume batek gehiago balio dezakela edo badaukila goxotasun bat, badaukila nolabiteko zaintzarako egokidean habilidade batzu, gertutasun bat, empatia bat eta aietzengan nolabite normalizatzera emakumezkon ezaugarri naturalak edo diala ez. Bino aldi beren, kargu direktiboetan, zatu maia meintzat, 25%en gaude ez, erizaintza barruan ordun. Honek ere, agerikoa uzten do, kristalezko tetxua edo esaten den hori. Azkenen, erizaintza da, urtetan zehar ez, historikoki medikuntzari subordinatua egon den lanbide bat. Ordun, sangen ezake, emakumeek askoz ere gehiago egotea erizaintzan ez dela kasualidadea dena den medikuntzan, naiz eta portzentaiak ez dian hain esanguratsuk erizaintzan bezala, direktiboetan 10%a besteik ez dia emakumezkok ez.
Gutxietxitako lanbidea ere izan da erizainarena iruditzen zaizu?
Azkenen guztiz lotu adolen esaten un bezala, ez gizarten erakusleioa da bereziki emakumeen lana delakoz, eta zainketak gure gizarten oainekan baliogabetzen seitzen dialakoz ez. Urte askotan zehar, izan da lanbide bat modu karitatibo baten eman dena ez, eta honekin lotuta erlijiokin ere lotura zuzena edukiduna. Eta horrek, mendeetan zehar, eramando ez profesionalizatzea ez, modu hori karitatibo eta humanitario baten itea, eta horrek eman digu beste profesio batzun azpitikan gelditzera, medikuntzan kasun adibidez, eta hor ematen dian botere harreman interdisziplinarrak ere ba, aipatzea ez.
Azaroaren 30ean zein izanen dira eginen dituzun eskariak edo planteatuko zenituzkeen mezuak?
Lana ez dola berdinmanatua gizarten gizonezko edo emakumezkon arten eta gizarte honetan justu, hain justu da lana sozialki estatus bat eta arrakasta bat ematen diguna, ez? Denbora luzez onduga lan mundutikan aparte, itxeko lan erreprodukziokin lotuta, eta pixkanaka iganen lan mundura sartzen, oaindikan aipatu beharra du ez galai eremu guztietara berdin sartzen, ez? Nola bike aiga sartzen lan eremu horietara oaindikan edo okerrago ordainduta daudenak, edo gutxetxitako lanak diala, ba, bai zaintzak ilotu daudenak, edo automatikoki hori lan feminizatu horietan sartzen gala, ez? Orduan, uste dut, grebari beira, nola bite, mailan gainen jarri ezakeun hausnarketa dela, lanan banaketa gizarte honetan nola ematen den, eta nola bite, sakoneko aldaketak behartxula agerin gelditzen dela, ez? Lanitzeko forma berrik behartxu, errekonozimentu bat behar du, erizaintzan errekurtso gehiago behartxu, eta honen soluzioa orden sozial eta ekonomiko berri bat instauratzetik etorriko da, ez? Hau da, ez da soilikan erizaintza gehiago errekonozitzea, bada erizaintza lan feminizatua izateri ustera, bada erizaintza zaintzak nolabik erdigunen jartzera, ez? Bada erizaintza gizonezkok ere maila berdinen sartzeko eremu bat izatera. Eta azkenen ustuz, ba, lan harreman intersexualan forma berrik eman beharko diala ba, oneri buelta bat emateko.
Iritziari ere tartea eginen diogu, gaurko hitzak Isa Egigurenak dira.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Duela egun gutxi, Serbiatik itzuli naiz negua iritsi aurretik muga igaro nahi duten errefuxiatuen egoera zein den jakiteko. Ibilbide balkanikoa bortitzenetako bat izatearen ospea du eta hala dela egiaztatu ahal izan dut. Siriarrak, afganiarrak eta marokoarrak irrika zeuden Kroazia eta Hungariako mugak zeharkatzeko. Poliziaren basakeriaren testigantzak, arrazakeria eta bide horietan bizi diren baldintza izugarriak ankerrak dira. Baina gaur omenaldi bat egin nahi diet beraiengatik kezkatzen diren pertsona horiei. Bidaia honetan, Nonim Kitchen erakundearekin batera joan naiz. Mugimendu independente hau errefuxiatuei janaria edo arropa eskaintzeaz gain, haiekin aisialdiarako tarteak pasatzea sarduratzen da. Ordu batzuetan bizi duten astakeria ahaztu dezaten. Voluntarioak ingurune oso zailan hilabeteak igarotzea erabakitzen dutenak, indarkeria handikoa non beren onena ematen duten, naiz eta higadura emozional oso handia izan. Emakumeak gehienak eta oso gazteak, eskuzabalak, indartsuak eta gero eta ankerragoa den mundu honetan itxaropen pixka bat eskaintzen dutenak.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Pasen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Azaroak 15 asteazkena arratsaldeko 7etan Burlatako jauregian Jóvenes Antifranquistas 1965-1975 liburuaren aurkezpena Eugenio del Río eta Milagros Rubio egilearekin. Anima zaitez, kontigo zurekin.
Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
batze bat nahi de.
Udazkena, zatoz ekiaeko dendara eta eskuratu gibela garbitu eta giltzurrinak indartzeko gure produktu naturalak. Ekiaeko denda, eta urte sasoi honetan ere ezagutu fitoterapia naturala, medikuntza tradizionalaren botikekin bateragarria. Ekiaeko denda, Fuente del Hierro kalea, Iturra mauzoa, Iruña.
Urtebete joan dadakizuenez, Irulegiko eskua aurkitu zutela jakinen genuenetik eta atzoko kontua da Nafarroko gobernuak lortu duela helburua eta Irulegiko esku hori ezinen dela marka komertzial modura erregistratu, hau da, aurkikuntzaren irudia libre erabiltzen alko dela. Arantzadi Zientzia Elkarteko ikerlari talde batek topatu zuen Irulegiko esku hori Arangurenen dakizuenez, eskuin esku baten forma du, brontzezkoa da eta laulerroko inskripzio badauka, lehen hitzak zuzenean lotzen du gaurko euskararekin, sorioneku. Aurkikuntzak frogatu du inguru horretako herritarrek baskonikoz hitz egiten zutela garai hartan eta hizkuntza horretan alfabetuta zeudela. Garrantzi handiko aurkikuntza dudari gabe, eskuaz gain aurkikuntza askoz ere gehiago egin dituztean eta eginen dituzte aurrerantzean ere. Irulegiko aztarnategiko zuzendaria da, Matxin Aiestaran.
Epe motz-motzera soilik ezin dela begiratu eta begiratu behar dela epe ertain luze batean, ez? Gu badugu Nafarroko gobernuan aurkeztu genuen plan bat, Arangurengo udalarekin batera, 2020-2024 urtera bitarteko helburu batzuekin, eta denak nolabait xenda beretik doazten helburu hauek, orain iristen da EPEA, eta batez ere ikusita 2024 baino lehen bete ditugula, ez, helburu hoiek, iristen da EPEA bertze plan bat aurkezteko, EPE ertainera, ze, aipatzen dizunez gauzak guk poliki egiten ditugu, zientziak bere erritmoa.
Aurrera segitzeko hango indusketetan plan berria sarriko dute beraz, martxan Arantzadi Zientzia Elkarteko kidek. Intxaurrak antzez lana emanen dute gaur, Nafarroko Antzerki Eskolan, Miren Mindegiaren da kronika.
Aurrera jarraitzen du Iruñeko udalak antolatzen duen antzerkiaroak. Asteazken honetan Mairu antzerki taldearen Intxaurrak antzezlana emanen da Nafarroako Antzerki Eskolan arratsaldeko 7:00. Manex Fuxek zuzendu du antzezlana eta Gaizka Sarasolarena da testua. Aktore lanetan Sarasolaz beraz gain, Ainara Rivera, Richi Abril, Iban Garro, Juanen Saralegi eta Josune Etxepare ariko dira. Azken hau obraren protagonista den Teresaren paperean.
Teresa da gaixorik dagoen emakume bat, baina berak kezkatzen duena da bere inguruan gertatzen diren galera. Berak badu intxaurrondo bat, gaixorik dagoena, eta berak ez du topatzen nola sendatu. Hori da bere barne burruka eta obra guzian zehar saiatuko da nola patxere hori nola konpondu, badu buruan garai batean topatu zuela irtenbideren bat, baina ez du oroitzen, bera ere gaixorik dago eta horrekin ere adierazten du, ez badago memoria galera bat eta zailtasun batzu.
Emanaldirako sarrerak aldez aurretik eskuratu daitezke Nafarroako Antzerki Eskolako webgunean, baita egunean bertan ere leihatilan ikuskizuna hasi baino ordu bete lehenago.
Bada, proposamen honekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, zerua odei batzuekin bai, ateri eta eguzki ere sumatzen dugu, termometroan 15 gradu ditugu, eskerrik asko, eskaini diguzuen arretagatik, arratsalde ona pasa.